Ободу Азаттык радиосу саламатсызбы. 18 октябрь таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта энергетика өнөр жай министрлиги Кыргызстанда 15 октябрдан тартып электр жана жылуулук энергиясы үчүн белгиленген жаңы тарифтерди жарыялады.
Буга чейинки кабыл алынган программаларды ишке ашырууга жана тармакта реформа жүргүзүп, жакшыртууга жумшайбыз. Айлык акыларды көтөрүүгө, материалдык техникалык базабызды жакшыртууга жумшалат.
Коронавирустун таралышы жашырылып келген Түркмөнстанда 25 миңден ашуун адам COVID-19 каза тапканы кабарланды.
Коронавирустан өлгөндөрдүн саны ачык жарыяланбаганы менен күн сайын аймактардын бийликтери саламаттыкты сактоо министрлигине отчетторду жиберип турушат.
АКШ-дагы Буффало университетинин профессору, иммиграция жана кылмыштуулук боюнча илимий долбоордун жетекчиси Роберт Адельманды азаттык сөзгө тарткан дүйнөлүк басма сөзгө серип салабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эми азыр акыркы жаңылыктардын топтому Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Угансанда жума намазы учурундагы жадырууда өлгөндөр жерге берилди. Жума намазы учурунда мечитти жадыруудан абат болгон 40 ашуун кишинин татиясы 16 октябрда болду. Булар алыптар жадырууну жасаганын Ислам мамлекети Харасан террордук тобу билдирди. Террорчулардын Телеграм каналында биринчи жангечти жадыргыч зат байланган күрмөсүн мечиттин коридорунда жадырды. Экинчиси болсо намаз окуп жаткандардын ортосунда туруп жадырган деп айтылган. 15 октябрда Угансандын Кандагар шаарындагы шииттердин мечитиндеги жадырууда 41 адам мерт кетип, 70 жаракат алган. Польшада мыйзамсыз мигранттарды колдогон митинг болуп өттү. 17 октябрда Варшава жана Краков шаарларында жүздөгөн адамдар көчөгө чыгып, Беларусь тараптан кирүүгө аракеттенген мигранттарга мамилени өзгөртүүнү талап кылышты. Парламенттин төмөнкү палатасынын алдында чек арадагы кыйноону токтоткула деп кыйкырышты. Алар депортацияны токтотууну талап кылып, өкмөттү айыптап жатышты. Варшава Беларусь менен чек арасында чукул кырдаал жарыялап, чек араны бойлото тосмо тосууну көздөдү. Евробиримдик өлкөлөрү Беларусь лидери Александр Лукашенконо мигранттардын Брюсселдин санкциясына, кечиресиң, мигранттарды Брюсселдин санкциясына жооп катары колдонуп жатат деп айыпташты. Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоого катышуудан 4 адам жана 2 саясий партия баш тартты. Борбордук шайлоо комиссиясы номер 4-чү Көк Жар округунан Махабат Мавляновадан, номер 29-чү Свердлов округунан Жылдызбек Исакуловдун, 24-чү Сокулук округунан Акыл Курманалиевдин жана 19-чү Токтогул округунан Тынчтыкбек Абдылдаевдин шайлоого катышуу ниетинен баш тартканы тууралуу арызын канааттандырды. Ошондой эле Адилет жана Кыргызстан дыйкандар фермерлер саясий партияларынын шайлоого катышуудан баш тартуу тууралуу өтүнүчүнө макул берди. Мындай чечим БШКнын 17 октябрдагы жыйынында кабыл алынды. Ушуну менен 18 октябрга карата жогорку кеңештин депутаттыгына бир мандаттуу укуктан ат салышууга ниетин билдиргендердин саны 377 адам болду. Булардын ичинен 51 талапкер болуп катталды. Арыздарды карап, документтерди текшерүү жана талапкер кылып каттоо 29 октябрда аяктайт. Кыргызстанда 1,592,155 адам коронавируска каршы эмделди. Коронавируска каршы республикалык штабтын расмий эсебине ылайык, булардын 905,650 вакцинанын биринчи дозасын, ал эми 686,505 адам эки дозасын тең алды. Өлкөдө COVID-19 илдетине каршы аксыз эмдөө быйыл март айынын аягында башталган. Эмдөө Кытайдын Синофарм, Орусиянын Спутник V, COVAX программасы менен келген Европанын AstraZeneca вакцинасы менен жүрүп жатат. АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон Калифорниядагы ооруканадан чыкты. 75 жаштагы саясатчы урологиялык инфекциядан улам 12 октябрда Ирвайн университетинин медициналык борборуна жаткырылган. Экс-президент жекшембиде жубайы, мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун коштоосунда Нью-Йорк штатындагы үйүнө жөнөп кетти. Маалымат агенттиктери Клинтон дарылануусун улантарын жазышты. Доктору Альпеш Аминдин айтымында анын дене табы калыбына келип, лейкоциттердин деңгээли стабилдештирилген соң оорукананы чыгаруу чечими кабыл алынган. Билл Клинтон Кошмо Штаттардын президенти болуп 1993-2001 жылдары иштеген. 18 октябрдан тарта Бишкекте жаңы автобустар эл ташууга киришет. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгы маалымдашынча, бүгүнтөн тартып жаңы алып келинген 30 автобус номер 34-чү, номер 21-чү жана 46-чы каттамдарга чыгып эл ташый баштайт. Ар бир каттамга 10 автоунаа бөлүнгөн. Каттамдарды жаңы муниципалдык автобустар келгенче, ЭКО жүргүнчү ташуу компаниясынын автобустары ишке ашырмакчы. Аталган компаниянын карамагында 210 автобус бар. Мэрия анын ичинен 90 гана эл ташууга чыгып жатканын, буга жарандарды коопсуз жана ыңгайлуу ташый турган адис айдоочтордун жоктугу себептигин билдирген. Борбор калада муниципалдык троллейбустар жана автобустардан тышкары жүрүүчүлөрдү 41 жеке компаниянын кичи автобустары же маршруткалар тейлейт. Бир күндө жолго мындай кичи унаалардын миңге жакыны чыгат. Ошондой эле бүгүндөн тарта өсмө оорусуна каршы күрөшүү боюнча маалыматтык өнөктүк башталат. Бишкекте онкологиялык ооруларга каршы күрөшүү жана алдын алуу боюнча маалыматтык өнөктүктүн башталышына карата өсмө оорусунан каза болгон Салтанат Саматова атындагы сыйлык тапшырылат. Сыйлык онкологиялык ооруларга каршы күрөшүүдө салым кошкон инсандарга ыйгарылат. Коомдук карма деп аталган иш чараны жардамдашуу оңой жана Асыл Башев креатив фонддору уюштурууда. Белгилүү алып баруучу Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Салтанат Саматова 2018 жылы узакка созулган оорудан кийин каза болгон.
Рахмат Замира. Замира Кочобаева айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык Орг сайтында жайгаштырылган. Улам жаңыланып турат. Кирип баш багып кабардар болуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 18 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, батыш тараптан жел согуп турат деп билдирди. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 20-25 градус жылуу, Чүй өрөөнүндө 15-20 градус, Ысык Көл дубанда 14-19, Талас жергесинде да 14-19 градус болот. Бийик тоолордо күндүзү 1 градустан 6 градуска чейин жылуу болсо, Нарын облусунда 14-19 градус жылуу, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 18-20 градуска чейин ысыйт. Эми азаттыктан берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Энергетика жана өнөр жай министрлиги Кыргызстанда 15 октябрдан тартып электр жана жылуулук энергиясы үчүн белгиленген жаңы тарифтерди жарыялады. Ага ылайык калк 700 киловатт саатка чейинки электр жарыгы үчүн 77 тыйындан, андан ашса 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Ал эми мекеме, уюмдар, ишканалар, компаниялар үчүн тариф иштин мүнөзүнө жараша 1 сом 68 тыйындан 5 сом 4 тыйынга чейин бааланат. Айрым ишкерлер баалардын көтөрүлүшү менен товар да кымбатташын айтып жатышат. Толугураак Замира Кожобаева баяндайт.
Кыргыз өкмөтү электр энергиясын кымбаттатуу максатын эскилиги жеткен тармактын ишин жакшыртуу аракети менен негиздөөдө. Өкмөт мекеме уюмдарга жана ишканаларга электр энергиясын кымбаттатуудан жыл аягына чейин бюджетке 476 миллион сом кошумча киреше түшөт деп үмүттөнүүдө. Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев кымбаттатуудан түшкөн бул киреше энергетика тармагын жакшыртууга жана реформалоого жумшала турганын билдирген.
Текущую работу мы будем в рамках.
Буга чейинки кабыл алынган программаларды ишке ашырууга жана тармакта реформа жүргүзүп, жакшыртууга жумшайбыз. Айлык акыларды көтөрүүгө, материалдык техникалык базабызды жакшыртууга жумшалат.
На улучшение материальной технической базы.
Кыргыз өкмөтүнүн белгилешинче Кыргызстандын энергетика сектору толук реформалоого жана жаңылоого муктаж. Тармактын 80% эскилиги жеткен абалда турганын министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрациянын башчысы Акылбек Жапаров да билдирген. Ал эми Бишкектин жылуулук электр борборунун эскилиги 60% түзөт. Баалардын көтөрүлүшү асыресе товардын кымбатташына алып келди. Ош шаарындагы Азык Грант ишканасы соода түйүндөрүн салттуу ачыткага жасалган нан менен камсыздайт. Мурда бир нандын Абайкандан сатылган баасы 19 сом болсо, 2 күндөн бери дагы 1 сомдон кошулууда. Азык Грант ишканасынын башчысы Сапаргүл Бердалиева:
Буудай да кымбаттап кетти. И электр энергиясы кымбаттады. Анан мен айттым, хотя бы мага 1 сомдон көтөрөйүн деп, ошо нанды 18-19 берген нанымы 20 көтөрдүм. Ак ниет супермаркеттер акция кылды, биз 20 алып анан канчадан сатат элек депчи. Мурун 8 иштесе мен азыр ойлонуп атам, эми 4 аламбы же 3 аламбы.
15 октябрдан тартып электр энергиясы менен жүрүүчү транспорттук унаалар, мектеп интернаттар, карылар жана майыптар үйлөрү, социалдык мекемелер, диний уюмдар 1 киловатт саат электр энергиясы үчүн 1 сом 68 тыйындан төлөшөт. Ал эми коммерциялык, бюджеттик, өндүрүштүк, айыл чарба жана башка мекеме ишканалар 1 киловатт саат электр энергиясына 2 сом 52 тыйындан төлөй башташты. Металл жана башка заттарды эритүүчү жана куюучу ишканалар 1 киловатт саат электр энергиясына 3 сом 78 тыйын, семент заводдору 3 сом 28 тыйындан төлөшөт. Алкоголдук ичимдик өндүргөн, кен казуучу жана майнинг ишканалары үчүн электр энергиясынын тарифи 5 сом 4 тыйын деп бекитилген. Карапайым калк 700 кВт-саатка чейинки электр жарыгы үчүн 77 тыйындан, андан ашса 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Бийик тоолуу жана шарты катаал аймактарда жашагандар үчүн керектөөнүн көлөмүнөн көз карансыз түрдө 77 тыйын деген тариф бекитилген. Энергетика укмуштуу товар өндүрүүчүлөр ассоциациясынын президенти Карапбек Алымкулов өкмөт бааны бир кылка көтөрсө болмок деп эсептейт. Анын пикиринде 700 кВт-саатка чейинки 77 тыйын деген чектөөнү алып салып, мурда сунушталган 1 сом 4 тыйын деген тарифти бекитүү максаттуу болмок.
Бааны вообще-то жалаң эле бул бизнес ишканаларын эметти, баарын эле көтөрсө туура болмок да. Эле 77 тыйын деп көп жылдан бери кармалып турат, ошону көп кармабай көтөрүп койсо ошону да пайдалуу болмок. А так мындай тийлерден түшкөн акча антип эле энергетиканын маселесин чечпейт, проблемалар. Президент айттады беле, ушу 1 сом 4 тыйындан кылалык 77 тыйын деп. Ошону ушул 1 сом 4 тыйынга чыгарып койсо туура эле болмок.
Расмий маалыматтар боюнча акыркы жылдары Кыргызстанда электр энергиясынын керектөө деңгээли 4%дан 6%га чейин өскөн. Бүгүнкү күндө электр энергиясынын тартыштыгы 6 миллиард киловаттты түзөт. Кыргызстан электр энергиясынын тартыштыгын жөнгө салуу үчүн аны кошуна өлкөлөрдөн импорттоого аргасыз. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Жакында эле АКШда иштеп жүргөн кыргызстандык жигит полициянын огунан каза тапты. Интернетте тараган видеодо оор жүк ташыган машинелердин арасында атылган октун үнү бир топко чейин угулганы даана угулат. Ушул тапта полиция иликтеп жаткан каргашалуу окуя алыскы Америкага, четтен баргандар эмне себептен мыйзам бузуп кылмыштуулукка кириптер болот деген суроону пайда кылды. Дал ушул маселенин тегерегинде АКШдагы Буффало университетинин профессору, иммиграция жана кылмыштуулук боюнча илимий долбоордун жетекчиси Роберт Аделманды Азаттык сөзгө тартты. Маекти Гүлайым Ашекеева жүргүзгөн.
Профессор Аделман, оолу Америка Кошмо Штаттарындагы иммигранттар менен кылмыштуулуктун байланышы барбы, болсо канчалык, сөздү ушундан баштасак.
Most of the studies that are done about the relationship between immigration and crime.
АКШда иммиграция менен кылмыштуулуктун деңгээлинин байланышы тууралуу иликтөөлөрдүн көбү жалпы масштабта жасалган. Тактап айтканда, иммигранттар көп отурукташкан шаарларда же мегаполистерде кылмыштын саны өстүү же жокпу деген маселени карашкан. Ошондой эле иммигранттардын тигил же бул тоонун ортосунда кылмыштын деңгээли кандай экенин көрсөткөн иликтөөлөр бар. Ал эми улуттук деңгээлде жасалган андай терең талдоо жок. Адистер штатты, шаарды, конуш жамааттарды да алып карашкан. Андай илимий эмгектер жалпысынан Кошмо Штаттарда жасалган кылмыштардын санына иммиграциянын таасири жоктугун же орточо алганда иммигранттар көп жерде тескерисинче кылмыштуулуктун аз экенин көрсөтөт. Ошондой эле айрым иликтөөлөр кайсы бир райондор боюнча башкача жыйынтыкты көрсөтүшү мүмкүн. Бирок жалпысынан алганда илимий адабият иммиграция менен кылмыштуулуктун ортосунда түздөн-түз байланыш жоктугун айгинелейт. Албетте, саясатчылар өз кызыкчылыгынан улам бул көрүнүштү тескерисинче айтышы мүмкүн.
Демек, биз маалымат каражаттарынан такай угуп көрүп жүргөндөй, АКШда мигранттар кылмышка көп аралашат деген натура турбайбы?
There's not a ton of longitudinal research about the relationship between immigration and crime.
Мен өзүмдүн иликтөөмдү айтсам, 1970 жылдан 2000 жылга чейинки мезгил аралыгында чоң-чоң шаарларга канатташ жайгашкан 200 чакан жана чоң конуштарда болгон кылмыштарды алып караганбыз. 40 жыл ичинде 200 конуштан алынган маалымат базасы кылмыштуулук менен иммиграциянын байланышы жоктугун айкын көрсөтөт. Муну бул темага арналган теориялык эмгектер дагы тастыктайт. АКШда соңку 20 жылда жалпы эле кылмыштуулук кыскарды. Коронавирус башталгандан бери жагдайды көрсөткөн маалымат азырынча колубузга келет. Ал эми кылмыштуулуктун эмне үчүн кыскарып бараткандыгынын бир топ себеби бар. Биз жүргүзгөн жана башка изилдөөлөргө абай салып отуруп, иммиграцияга кылмыштуулукту жармаштырган саясатчылардын жүйөлөрү суу кечпей турганын баса белгилегим келет. Чындыгында иликтөөлөр көрсөткөндөй, иммигранттар көп жашаган жерде адатта кылмыштуулуктун деңгээли төмөн. Биздин иликтөө жеке адамды эмес, жамааттык деңгээлди камтыйт. Албетте, кайсы бир мигрант мыйзам бузуп кылмыш жасашы мүмкүн, бирок биз жамааттык деңгээлде ар кыл топторду камтыганбыз. Айтайын дегеним, Кошмо Штаттарынын көпчүлүк жеринде иммиграциянын зыянынан пайдасы көп.
Ошентсе да сырттан келген кишинин кандайдыр бир кылмышка аралашып калуусунун себеби эмнеде?
In the United States, there's lots of research that shows when you ask Americans, has crime increased or decreased over the last 20 or so years?
Кошмо штаттарда көп иликтөөлөр көрсөткөндөй, америкалыктардан соңку 20 жылда өлкөдө кылмыштуулук көйдү деп сураганда, ооба, өстү деп жооп беришти. Бирок чындыгында тескерисинче, бул жерде кылмыштуулук деген түшүнүктүн өзүндө да бир катар маселелер бар. Бул ошол эле сырттан келгендерге да тиешелүү. Мен өз иликтөөмдө чоң-чоң шаарлардын чекебелиндеги конуштарда болгон зордук, кумбулук менен коштолгон жана талап тоногон кылмыштарды карагам. Кылмыштардын мындай түрүнө иммигранттар аралашкан эмес. Же бул дагы эле келгиндер отурукташкан жерде мындай кылмыштардын орточо саны аз дегенди туюмдат. Андыктан бул суроого келгенде кылдат болуп, биздин иликтөө мегаполистерди, байырлагандарды камтыганын эстен чыгарбайлы. Иммиграциянын ролу калктын санынын көбөйүшүнө, экономиканын илгерилешине, алар жашаган жамаатта, шаарда, мегаполисте социалдык турмуштун жанданышына салым кошкон сыяктуу позитивдүү жараяндарда байкалат.
Профессор, өзүңүз билгендей, Кошмо Штаттарга келген иммигранттар адатта аз акча табышат. Бул болсо алардын ар кандай кылмышка кириптер кылышы мүмкүн деген жүйө канчалык негиздүү?
There's no evidence of that. It's a little bit outside the scope of my research, but
ага далил жок. Биздин иликтөөдө мегаполистердеги ар кыл экономикалык мүнөздөмөлөрдү эске алганбыз. Биздин моделдер аз акы төлөнгөн сектордагы жумушчулардын пайыздык көрсөткүчүн камтыйт. Бирок биздин баардык эсептөөлөр аз акча тапкандар кылмышка аралашат деген жүйө негизсиз экенин далилдейт. Мыйзамдуу жүргөнбү же мыйзамсыз жүргөн чет элдиктер болобу, канчалык иммигранттар көп болсо да, ал жерде кылмыштуулук аз деп тыянакка келдик. Ал эми эмне үчүн кимдир бирөө кылмыш кылат, башкалар ага барбайт дегендин толтура аргументи бар. Бул ар кимдин социалдык психологиялык мүнөздөмөсүнө караштуу нерсе. Жалпы саналганда, келгиндер бул өлкөдө туулуп өскөн жарандарга караганда кылмыштуулукка аралашпайт. Бул алардын экинчи муунун эмес, өздөрүнө тиешелүү бүтүм экенин белгилегим келет.
So, you know, we've tried to take all that into account and, you know, it's just doesn't show up in our research.
АКШ-дагы Буффало университетинин профессору, иммиграция жана кылмыштуулук боюнча илимий долбоорунун жетекчиси Роберт Аделман менен Гүлай Машекеевнин маегин тыңдадыңыздар.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Афганистанда жума намаз учурунда жардыруудан өлгөндөр жерге берилди. Польшада мыйзамсыз мигранттарды колдогон митинг болуп өттү. Шайлоого катышуудан 4 адам жана 2 саясий партия баш тартты. Кыргызстанда 1,592,000 адам коронавируска каршы эмделди. АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон Калифорниядагы ооруканадан чыкты. 18 октябрдан тартып Бишкекте жаңы автобустар эл ташууга киришет. Өсмө оорусуна каршы күрөшүү боюнча маалыматтык өнөктүк башталат. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык ортогун сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жактан баш багып таанышып турсаңыздар болот. Эми берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Коронавирустун таралышы жашырылып келген Түркмөнстанда 25,000 ашуун адам COVID-19 каза тапканы кабарланды. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы өлкөнүн саламаттыкты сактоо тармагындагы ишенимдүү булагына таянып маалыматты жарыялады. Теманы Кубанычбек Жолдошев улантат.
Былтыр 2020 жылдын март айынан бери пандемия жайылган күндөн тартып Түркмөнстанда илдетти жугузгандардын арасынан 25,000 ашуун адам коронавирустан каза тапканы кабарланды. Мындай коркунучтуу көрсөткүч түркмөн бийлиги коронавирустун жайылышын буга чейин моюнга албай келген жагдайда биринчи жолу купуя жарыяланды. Азаттыктын түркмөн кызматынын Түркмөнстандын саламаттыкты сактоо тармагындагы жашыруун булагы өкмөт илдеттин бар экенин таанып келгени менен коронавирустан өлгөндөрдү жашыруун түрдө каттоого алып келгенин айтып берди.
Коронавирустан өлгөндөрдүн саны көпчүлүгү аян эдилмесе да, бул арада вилаяттардан ар күн
коронавирустан өлгөндөрдүн саны ачык жарыяланбаганы менен күн сайын аймактардын бийликтери саламаттыкты сактоо министрлигине отчетторду жиберип турушат. Министрликке бекитилген коопсуздук кызматынын кураторлору аймактардан отчетторду чогултуп, кырдаалга байланыштуу жалпы көзөмөл жүргүзүшөт.
Умуман мунун менен баглы эхли иштери көзөмөлчүлүк эдиярлар.
деп жазуу түрүндө билдирген коопсуздугунан чочулаган маалымат булагы. Бирок азаттыктын түркмөн кызматына бул маалыматты Түркмөнстандын саламаттыкты сактоо министрлигинен расмий түрдө тастыктоого мүмкүн болгон эмес. Аталган жашыруун булактын маалымдашынча коронавирустан каза болгондордун эң көбү Түркмөнстандын Мары жана Лебап аймактарында катталган. Ал аймактардан башкалаа Ашхабадка түшүп жаткан маалыматтарда өлгөндөрдүн сандары бир топ азайтылып көрсөтүлөрүн жана ал сандар чыныгы акыбалды сүрөттөй албашын айткан.
Севиттердин расмийлери өйөлөрүнөн хубатыр эдип меркезде өлөөлөрүн асыл саны
аймактардын акимчиликтери кесепеттеринен чоочулап өлүмдөрдүн чыныгы саны тууралуу маалыматтарды кечиктирип жөнөтүшөт. Муну аныктоо мүмкүн эмес, анткени жергиликтүү бийликтер көпчүлүк учурда өлгөндүгү тууралуу күбөлүктөрдү жазууда анын жалган себептерин көрсөтөт. Кээ бир учурларда гана коронавирус өлүмдүн себеби катары көрсөтүлүп, мындай отчеттор түз эле Ашхабадка жиберилет.
Вирустун өлөнү айтылып Ашхабадды хасабат уурудулар
деп билдирди азаттыктын Түркмөн кызматынын жашыруун маалымат булагы. Мун ушундай жагдайга карабастан, азыркы учурда түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус жок экенин жарыялап, бул сөздү жана ага байланыштуу түшүнүктөрдү расмий түрдө колдонууга да тыюу салган. Өткөн жумада дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун аймактык бюросунун башчысы Ханс Клюге Түркмөнстандын президенти менен жолукту. Президент Курбангулу Бердимухаммедов бул өлкөдө тажы вирусу катталбаганын дагы бир жолу кайталап, ага карабай азыркы күндө калктын 70% эмделгенин билдирди. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун аймактык бюросу болсо Түркмөнстандагы коронавируска байланыштуу кырдаал тууралуу маалымат берүүдөн баш тарткан. Буга чейин түркмөн бийлиги вируска каршы күрөшүү жана дары-дармектер менен камсыздоо шарттары боюнча эл аралык уюмдар же болбосо башка бир мамлекеттер менен кызматташканы туурасында ачык маалыматтар чыккан эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баян берүүсүнө кезек келди. Бул аптада дүйнөдөгү басма каражаттары эмнеге токтолду? Эмнени жазды Айнура Жекше кызы кеп кылат.
Москвадагы Карнеги борборунун сайтына 13-октябрда чыккан макалада аналитик Вита Спивак дүйнөнү тоорурган энергетикалык кризиске кайрылып, Орусия, Кытай туш болгон кыйынчылыктардан кандай пайда таба аларын талдаган. Көлөмдүү материалда автор Европада газдын баасы көтөрүлүп жаткан чакта Кытай Орусиялык Интеррао ишканасынан электр энергиясы менен көбүрөөк камсыздоону сураганын жазат. Эмне дегенде Кытайда электр энергиясынын таңсыктыгы абдан сезилүүдө. 19 аймакта электр берүү чектелип, айрым жерлерде 10 күнгө чейин кардарлар жараксыз отурганы. Дагы бир учурларда атүгүл үнөмдөө максатында жолдордо светофордор өчүрүлгөнү баяндалат. Автор андан ары кризистин 3 себебине токтолгон. Биринчиден, пандемиянын фонунда дүйнө рынокторунда энергетикалык ресурстардын, анын ичинде көмүрдүн баасы кескин өсүп кетти. Ошол эле маалда экологиялык талаптардан улам Кытайда көмүр казуу азайтылып, бир топ гендер жабылган. Экинчиден, айрым региондордун жетекчилери борбордук бийликтин көмүр кычкылынын абага бөлүнүп чыгышын азайтуу көрсөтмөсүн аткарууга үлгүрбөй жатышканын түшүнүп, радикалдуу кадамдарга барышкан. Андан биринчи кезекте өлкөнүн энергобалансында чоң роль ойногон көмүр станциялары жабыркоодо. Үчүнчүдөн, кээ бир региондордо электр энергиясына талап абдан өсүп жатат. Мындай жагдайда көмүрдү бара-бара газга алмаштыруу аракетинде деп улантат аналитик. Орусиялык экспортерлор үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Азыр эле мунай менен газ Орусиянын Кытайга экспортунун 60% түзөт. Андан тышкары 2019-жылдан тарта Орусия Кытайга суюлтулган газ жеткирип келатат. Ошол эле маалда көмүр экспорту дагы көпкө чейин маанилүү роль ойномокчу, деп жазат аналитик. Жыйынтыктап айтканда, Бейжин бир жагынан көмүр запастарын көбөйтүп, энергетикалык коопсуздугун камсыздоого тийиш. Экинчи жагынан, көмүрдөн көз карандуулуктан арылуу үчүн өлкө газга өтүп жатат. Эки тенденция тең орусиялык экспортерлорго жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берүүдө, деп эсептейт Спивак. Ал эми франциялык Le Figaro гезити дагы бир дүйнөлүк кризиске кайрылат. Бир нече айдан бери логистика тармагы туш болгон кыйынчылыктар инфляцияга алып келип, глобалдык экономиканын өсүшүнө терс таасирин тийгизүүдө. Дүйнөлүк банк жакында маалымдагандай, кардарларга жеткирилчү жүктөрдүн 8.5% порттордон чыга албай турат. Январь айына караганда бул 2 эсеге көп. Басылма мындай жагдайга корона кризисинен кийин экономиканын жанданышы менен логистикалык транспортко талаптын өсүшү, жумушчулардын тартыштыгы алып келгенин, натыйжада Элерлик валюта фонду, Кошмо Штаттар, Кытай, Германия жана Британия өңдү алдыңкы мамлекеттердин экономикалык өсүш прогноздорун төмөндөткөнүн жазат. Маселе чоң жыйырманын жана чоң жетинин саммиттеринде талкууланды. Экономисттер эл керектөөчү товарлардын баасы, товар ташуу чыгымдары кымбаттаганын, кризис жөнгө салынгандан кийин деле баалар ушул бойдон калышы мүмкүн деп айтышат. Макалада айтылгандай, авалдан чыгуу үчүн АКШ портторун жана тиешелүү ишканаларды күнү-түнү дем алыш күндөрсүз иштөөгө өткөрүүнү чечти. Маалыматтарга караганда, өлкөнүн дүкөндөрү велосипед, теннис топторунан баштап, чөнтөк телефондорго чейин айрым продукциянын таңсыктыгына туш болууда. Бир катар компаниялардын өндүрүшү пандемия башталгандан бери эле чийки зат тетиктердин тартыштыгынан чыгым тартып келатат. Муну менен катар карантинде үйлөрдө отуруп калган эл жабыла майда буюм тайымдарды, ар кандай товарларды заказ берүүгө киришкен. Көпчүлүк фирмалар, айдоочулар, товар жүктөгөн жумушчулар өңдү кызматкерлерди табууга аракет көрүп атышат. Гезит жазгандай, мунун баардыгы энергиянын да наркынын кымбатташына алып келүүдө жана албетте элдин турмушуна терс таасирин тийгизүүдө. Германиялык Кёльн шаарынын бийлиги мечиттерде азан чакырууга уруксат берүүнү караштырууда. Бул тууралуу бир катар маалымат каражаттары жазышты. Кала мэри Генриет Рекердин айтымында бул кадам диний эркиндиктерине урмат көргөзүүнү көздөйт. 2 жылдык пилоттук долбоордун алкагында шаардын 35 мечити момун мусулмандарды жума намазына азан айтып чакыра алат. Азанды түшкү саат 12-15 чейин 5 мүнөт гана чакырса болот. Айланадагы жашоочулар алдын ала кабардар болууга тейиш. Андан тышкары ар бир мечит детонуларды чогулта турган адамды дайындашы керек. Мусулман коомунун диний жетекчилери шаар башчылыгынын планын кубатташты, ал эми немистердин көбү ага каршы болгондой. Былтыр уюштурулган сурамжылоо көргөзгөндө респонденттердин 61% азанга уруксат берүүнү жактырышпайт. Бир катар саясатчылар бул кадамдын артында дин иштери боюнча түрк башкармалыгынын таасири турганын айтышат. Айрымдары азанга чакыруунун диний эркиндиктерге тиешеси жоктугун белгилешет. Германияда 3000 мечит иш алып барат, алардын 1%ына жакынында гана азан чакырган киши бар. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми берүүбүздү сөз дайра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн Шайлообек Дүйшөев чечмелеп берет.
Кээ деген сөз барын билген менен кандай мааниси бар экенин билбейбиз. Балам, мунун кээ болоор дейт. Балам, мунун жакшы болбойт деген мааниде. Кедейдин кекиргени да кээ деген лакап бар. Муну кедейдин кекиргени да өзүнө зыян деп түшүнсөк болот. Кечээги ачка болгондун кээсин бүгүн чыгардым дейт. Кечээ ачка болсом бүгүн тамакты тоё жедим дегенди айтып жаткандагысы. Ушул эле сөздүн иран тилинен киргени азыркы айтканыбыздан таптакыр башкача маанини билдирет. Мисалы, кээси бышкан кээси буш элек алмалар экен дейт. Кээси иштейт, кээси иштебейт дейт. Ушул эле сөздүн ошондой маанини билдирген кээде дегени да бар. Араб тилинен кирген кыям деген сөз илгери колдонулуп келсе, азыркы учурда анча колдонулбай калды окшойт. Кыям деген чак түш дегенди билдирет экен. Эпосто түштүк жак дегенди билдирген сөз экен. Мисалы, Кытайдын кыям жагында десе, Кытайдын түштүк жагында деп түшүнүү керек экен. Ал эми кыям жол десе, айланып өттү жолду айтат экен. Кыял деген сөз да бизге араб тилинен кирген. Орус тилиндеги фантазия дегенди маанилеши. Куру кыял десе, куру фантазия, утопия дегенди билдирет. Шырдака нечен бир кыялдарды түшүрдү десе, шырдака түркүн оюуларды түшүрдү деген маанини билдирет. Жинди кыял дейт. Терс кыял, кырс кыял, мас кыял, дем кыял, чочко кыял, доңуз кыял, ит кыял, жылкы кыял, жаман кыял, бузук кыял, кош кыял, бала кыял деген көп түрлөрү бар. Кыча деген да сөз бар. Көшөрүп талап кылганда айтат. Жок жерден кычап туруп албадыбы дейт. Сен эмне деле мынча кычайсың дейт. Иштин аябай кычап турган кезине туш келдиңер дейт. Бороонду күнү бок кычайт деген лакап бар. Мындан улам кычаштык деген маанидеги сөз келип чыккан. Кычаштык деген атайылып кыжырга тийүү, тийиштик кылып аракети менен же сөзү менен тийишүү, ыдык көрсөтүү жана башка. Ал келсе эле кычаштык кылып меники болчу деп талаша берет эмеспи дейт. Кырс деген сөз бар. Кыялы кырс киши дейт. Таарынчак, оң туруп эле тескери кеткен кишилерди айтат. Кыялы корус, өзү кырс дейт. Тил албай турган кырс киши дейт жана башка.
Кыргыздын кээ бир сөздөрүн Шайлообек Дүйшөев чечмеле берди. Азаттык радиосунан таңкы уктуруубуздун кезектеги жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктадык. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин ободон чыккан ар бир макала, баяндар, жаңылыктар, фото, видео, сүрөттөр азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Биздин ободон алыс чыкпай туруңуз. Сызбы ободо азаттык радиосу, студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта атайын кызмат мурдагы саламаттык сактоо министринин тууганы дары дармек соодасындагы коррупцияга шектүү катары кармалганын кабарлады.
Бар мафияны биз азыр толук көзөмөлгө алдык. Мына депутаттардын арасында дагы, мамлекет үчүн кызматкерлердин арасында өздөрүнүн фарм компаниялары барлар көп.
Эми унааны смартфон менен башкара баштайбызбы? Франциядагы айфондор эмнеси менен айырмаланат?
Унааңызды жакындарыңызга берип калсаңыз, сиздин уруксаатыңыз менен алар да өз смартфондорунан убактылуу санарип ачкычка ээ болушат.
Афганистандагы шии жамааты Кандагардагы каргашалуу окуядан кийин өз коопсуздугуна кооптонуп жатышат. 60-жылдары адабиятка келген муундун көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымова 84 жаш курагында каза болду. Ушул баяндарды толугу менен уктурабыз. Биздин ободо болуп туруңуз. Азыр ушул сааттарга алынган жаңылыктар. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Польшада мыйзамсыз мигранттарды колдогон митинг болуп өттү. 17 октябрда Варшава жана Краков шаарларында жүздөгөн адамдар көчөгө чыгып, Беларусь тараптан кирүүгө аракеттенген мигранттарга мамилени жакшыртууну талап кылышты. Парламенттин төмөнкү палатасынын алдында чек арадагы кыйноону токтоткула деп кыйкырышты. Депортацияны токтотууну талап кылып, өкмөттү дагы айыпташты. Варшава Беларусь менен чек арасында чукул кырдаал жаралап, чек араны бойлотуу мотосууну көздөдү. Евробиримдик өлкөлөрү Беларусь лидери Александр Лукашенконы мигранттарды Брюсселдин санкциясына жооп катары, курал катары колдонуп жатат деп айыпташты. Түндүк Македониядагы шайлоодо оппозиция жеңишке жетишкенин жарыялоодо. ВМРО ДПМНЕ саясий партиясы жергиликтүү бийликтерге шайлоодо жеңишке жетишкенин жарыялап, кеминде 20 шаарда бийликти алышканын маалымдады. Шайлоонун расмий жыйынтыгы але чыга элек. Оппозициялык партиянын лидери Христиан Мицкоки партиянын талапкерлери биринчи айлампада эле 20 ашуун шаарда жана кеминде 50 муниципалитетте жеңишке жетишкенин билдирди. Башкаруучу СДСМ партиясы 36 шаарда утканын билдирип, экинчи айлампада жеңиш колдо болот деп билдирди. СДСМ партиясы 2017-жылкы шайлоодо 57 шаарда жеңип чыккан, ал эми оппозициялык партия 5 шаарда гана ийгиликке жетишкен болчу. Түндүк Македонияда 17 октябрда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн, мэрлерди, жетекчилерди шайлоо өттү. Анда 11 000 талапкер ат салышты. Кыргызстанда болсо жогорку кеңештеги шайлоого катышуудан 4 адам жана 2 саясий партия баш тартты. Борбордук шайлоо комиссиясы номер 4-түнчү Көк Жар округунан Махабат Мавлянованын, 29-түнчү Свердлов округунан Жылдызбек Исакуловтун, 24-түнчү Сокулук округунан Акыл Курманалиевтин жана 19-түнчү Токтогул округунан Тынчтыкбек Абылдаевдин шайлоого катышуу ниетинен баш тартканы тууралуу арызын канааттандырды. Ошондой эле Адилет жана Кыргызстан дыйкандар фермерлер саясий партияларынын шайлоого катышуудан баш тартуу тууралуу өтүнүчүнө макулдоо берди. Мындай чечим БШКнын 17 октябрдагы жыйынында кабыл алынды. Ушуну менен 18 октябрга карата жогорку кеңештин депутаттыгына бир мандаттуу округтан ат салышууга ниетин билдиргендердин саны 377 адам болду. Булардын ичинен 51 талапкер болуп катталды. Арыздарды карап, документтерди текшерүү жана талапкер кылып каттоо 29 октябрда аяктайт. АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон Калифорниядагы ооруканадан чыкты. 75 жаштагы саясатчы урологиялык инфекциядан улам 12 октябрда Ирвайн университетинин медициналык борборуна жаткырылган. Экс-президент жекшембиде жубайы, мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун коштоосунда Нью-Йорк штатындагы үйүнө жөнөп кетти. Маалымат агенттиктери Клинтон дарылануусун улантарын жазышты. Билл Клинтон Кошмо Штаттардын президенти болуп 2 мөөнөткө 1993-жылдан 2001-жылга чейин иштеген. Бүгүн түн тарта Бишкекте жаңы автобустар эл ташууга киришет. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгы маалымдашынча, бүгүнкү Бүгүнтөн баштап жаңы алып келинген 30 автобус номер 34, 21 жана 46 каттамдарга чыгып эл ташууну баштайт. Ар бир каттамга 10 автоунаа бөлүнгөн. Каттамдарды жаңы муниципалдык автобустар келгенче ЭК жүргүнчү ташуу компаниясынын автобустары ишке ашырат. ЭК жүргүнчүлөр ташуу ишканасынын карамагында 210 унаа бар. Мэриянын ичинен 90 гана эл ташууга чыгып жатканын, буга жарандарды коопсуз жана ыңгайлуу ташый турган квалификациялуу айдоочулардын жоктугу себептигин маалымдаган. Борбор калада муниципалдык троллейбустар жана автобустардан тышкары жүргүнчүлөрдү 41 жеке компаниянын кичи унаалары тейлейт. Бир күндө жолго мындай кичи унаалардын 1000ге жакыны чыгат. Ошондой эле бүгүн өсмө оорусуна каршы күрөшүү боюнча маалыматтык өнөктүк башталат. Иш-чаранын алкагында өсмө оорусунан каза болгон Салтанат Саматова атындагы сыйлык тапшырылат. Сыйлык онкологиялык ооруларга каршы күрөшүүдө салым кошкон инсандарга ыйгарылат. Колумду карма деп аталган иш-чараны жардамдашуу оңой жана Асылбашев креатив фонддору уюштурууда.
Рахмат сага, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому ободон чыккан биздеги макала, баяндар, видео, сүрөттөр Азаттык орг сайтына жайгаштырылган. Улам баш багып таанышып кабардар болуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 18 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, батыш тараптан жел согуп турат деп билдирди. Абанын табы Баткен, Ош, Жалабат облустарында 20-25 градус, Чүйрөнүндө 15-20 градус жылуу болот деп билдирди. Ысык Көл, Талас жергесинде, Нарын облусунда 14-19 градус жылуу болот. Бийик тоолордо 1-6 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 18-20 градуска чейин ысыйт. Эми берүүлөрүбүздү макала, баяндар менен улантабыз. Атайын кызмат мурдагы саламаттык сактоо министринин тууганы дары дармек соодасындагы коррупцияга шектүү катары кармалганын кабарлады. Дары дармек базарындагы абал боюнча маселе 13 октябрда парламентте да көтөрүлгөн. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев фармацевтикадагы мафияга мамлекеттик кызматта иштегендерди аралашып кеткенин белгилеп, мурдагы министр Космосбек Чолпонбаевдин бир тууган карындашы мафияны министрликтин деңгээлине чыгарып алган деп айткан. Бул темага Марат Тагаев кайрылат.
Атайын кызмат 15 октябрда мурдагы саламаттыкты сактоо министринин тууганы дары дармек соодасындагы коррупцияга шектүү катары кармалгандыгын кабарлады. Коопсуздук комитети кармаган жаран мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин тууганы экендиги айтылууда. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 13 октябрдагы парламент отурумунда фармацевтикадагы мафияга мамлекеттик кызматта иштегендер дагы аралашып кеткендигин белгилеп, мурдагы министр Космосбек Чолпонбаевдин бир тууган карындашы мафияны министрликтин деңгээлине чыгарып алган деп айткан.
Бары мафияны биз азыр толук көзөмөлгө алдык. Мына депутаттардын арасында дагы, мамлекеттик чоң кызматкерлердин арасында өздөрүнүн фарм компаниялары барлар көп. Мурдагы министр Космосбек Чолпонбаев деген, ошонун бир тууган карындашы бар экен. Алар толук бойдон ушул министрлик здравоохранения деңгээлине чыгарып алышкан мафияны.
Космосбек Чолпонбаев министр болуп 2018-2020 жылдары иштеген. Ал былтыр пандемия учурунда кызматтан алынган. Кызматтан түшкөндөн кийин ага карата шылаакылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу айыбы тагылган. Өзү үй камагына алынган. Чолпонбаевдин жакындары бул иш боюнча эл аралык эксперттердин иликтөөсү зарыл экендигин айтышкан. Өзү жана жакындары айыптоолор боюнча мындан башка комментарий бере элек. Өткөн айдан бери атайын кызмат саламаттыкты сактоо тармагындагы системалык коррупцияны аныктагандыгын жарыялап келет. Камчыбек Ташиев парламент отурумунда фармацевтикадагы мафия тууралуу козголгон кылмыш иштери жөнүндө айрым маалыматтарды ачыктаган. Атайын кызматтын башчысы мамлекеттик кызматкерлери аралашкан фармацевтика тармагындагы көмүскө схемаларды ачыкка чыгаруу менен октябрь айында дары дармектин баасы кескин түшөт деп убадалады. Медицина жаатындагы адис фармаколог Бермет Бахтабасова дары дармектин баасын түшүрүү реалдуу экендигин айтат.
Да, это саморегулирование.
Баасын көтөрүп салган дарылардыкын түшүрсө болот. Мамлекет бааны көзөмөлдөөнү эбак эле башташ керек эле, айрыкча абдан маанилүү болгон дарылардыкын. Ал дарылар мамлекеттин реестринде 340 дары деп көрсөтүлгөн. Бул дарылар элге жеткиликтүү баада болушу керек, бирок айрымдарынын баасын 10-20 эсе кымбаттатып коюшкан. Ошондуктан бааны түшүрүү реалдуу.
Бейтаптар муктаж болгон дарылардын 3% гана Кыргызстанда жасалып, калганы Орусия, Индия, Германия жана Түркиядан келет. Кыргызстанга 2020 жылы 20 миллиард 839 миллион сомдун дарысы келген. Быйылкы жылдын 6 айында 6 миллиард 850 55 миллион сомго дары импортолду. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Кыргызстанга аткезчилик жол менен кирген дары-дармек расмий сандан бир канча эсе көптүгүн айтат. Анын айтуусунда 2012 жылы дүйнөлүк банктын эксперти Кыргызстанга кирген дары-дармектин көлөмү реэкспортту кошпогондо 80-100 миллиард сомдун айланасында экендигин билдирген. Батыралиев дары-дармектин баасын түшүрүү кыйын болорун, бирок мүмкүн экендигин белгиледи.
Аларды күч менен салып эле азайткыла деген менен болбойт, бирок биз системаны өзгөртүш керек да. Ал система негизгиси мамлекеттик контролдун брикадан акыркы точкасы циркондун колдонулганга чейин дайын көрүп турган мамлекеттик контроль керек.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200 ашат, ал эми дарыканалардын саны 3200 ашуун. Алардын көпчүлүгү Бишкек шаарында жайгашкан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми унааны смартфон менен башкара баштайбызбы? Франциядагы айфондор эмнеси менен айырмаланат? Смартфондун айнеги эми сынбай турган болобу? Илим жаңылыктары түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында бүгүнкү маалымат технологиялар дүйнөсүндөгү жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат. Эми унааны смартфон менен башкара баштайбызбы? Франциядагы айфондор эмнеси менен айырмаланат? Смартфондун айнеги эми сынбай турган болдубу? Аты жөнүм Нурболот Азамат, илим жаңылыктары түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында маалымат технологиялары дүйнөсүндөгү жаңылыктар менен тааныштырам. Саламатсызбы? Унааны смартфон менен башкара баштайбызбы? Буга чейин Samsung компаниясы унааны ачып жана бекитүүнү, от алдырууну, багажын ачууну, күзгүлөрүн, отургучтарын, жылуулугун жөндөөнү смартфондун жардамы менен ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн автомобилдик брендтер менен иштешип жатканын жарыялаган болчу. Эми Sonarip унаа ачкычы функциясы киргизилген алгачкы унаа катары өткөн аптада чыккан Genesis GV60 электромобили тандалды. Түштүк кореялык фирма билдиргендей, бул функция NFC жана UFB түзүмдөрү менен иштеген Galaxy смартфондору үчүн жеткиликтүү. Унааны башкара алган смартфондор Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 2 жана Galaxy Z Fold 3. Баса, Sonarip ачкычты башкалар менен бөлүшүүгө дагы мүмкүн. Тактап айтканда, унааңызды жакындарыңызга берип калсаңыз, сиздин уруксаатыңыз менен алар да өз смартфондорунан убактылуу Sonarip ачкычка ээ болушат. Мобилдик технологияларды өнүктүрүүнүн үстүнөн иштеп жаткандыктан биз менен экосистема боюнча кызматташкан бардык өнөктөштөрүбүзгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергибиз келет. Бул нерсе биз үчүн приоритетке ээ, дейт Samsung Electronics бөлүмүнүн президенти Тимиро. Apple компаниясына моюн бербеген Франция. iPhone 12 смартфондорунан баштап, Apple компаниясынын бардык продукциялары мурдагыдай кулакчынсыз жана кубаттандыргычсыз ичке кутууларда чыгарылып, ал эми гарнитуралары өзүнчө сатыла баштаган. Компания мындай чечимин экологияга болгон камкордук менен түшүндүргөн болчу. Бирок бул эрежеге Франция көнгөн жок. Учурда Франция Apple продукциялары зымдуу кулакчындар менен сатылган дүйнөдөгү жалгыз мамлекет. Буга комплектисинде гарнитурасы жок телефондорду сатууга жол бербеген жергиликтүү мыйзамдар себеп болду. Ал мыйзамга ылайык телефондорду кулакчынсыз колдонуу ден соолукка зыян. Мыйзам гаджеттен бөлүнүп чыккан радио жыштыктын зыянын негиз келтирет, анда кулакчындар зыяндуу нурларды чектөөгө шарт түзөт деп айтылат. Баса, Apple компаниясы чыгарган акыркы iPhone 13 смартфону дагы Франциянын аймагында кулакчындар менен сатылууда. Смартфондор үчүн сынбас айнек. Канадалык окумуштуулар смартфондор үчүн ылайыктуу бекем айнектин прототипин жасашканын Science илимий журналы жарыялады. Жаңы сунушталып жаткан айнектин бекемдигин түшүнүү үчүн аны жөнөкөй айнек менен салыштыруу жетиштүү. Маккил университетинин адистери сунуштаган айнек жөнөкөй айнектен 5 эсе сыныктарга туруктуу жана 3 эсе бекем. Ал бири-бирине кыналган бөлүкчөлөрдөн турган кадимки перламутрдун ички түзүлүшүнө окшоштурулуп жасалган. Сынбас айнекти жасоо үчүн перламутр жолдун түзүлүшүн үлгү катары алып, жеңил айнек жана акрил катмарлары менен аралаштырышкан. Натыйжада бекем материалга ээ болушкан. Андан соң аны айнек менен айкалыштырышып, окумуштуулар тунук композит алышкан. Эми бул айнекти смартфондор үчүн пайдалануу алардын колдонуу мөөнөтүн узартууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Кытайдагы Яншань университетинин окумуштуулары эң бекем жана катуу айнек жасай алышканын айтып бергенбиз. Анда AM3 деп аталган жаңы айнекти күн батареялары катары колдонууга мүмкүн экени айтылган болчу. Сиз илим жаңылыктары менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Польшада мыйзамсыз мигранттарды колдогон митинг болуп өттү. Түндүк Македониядагы шайлоодо оппозиция жеңишке жетишкенин жарыялады. Шайлоого катышууда 4 адам жана 2 саясий партия баш тартты. Кыргызстанда 1,592,000 ашык адам коронавируска каршы эмделди. АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон Калифорниядагы ооруканадан чыкты. 18 октябрдан тартып Бишкекте жаңы автобустар эл ташууга киришет. Өсмө оорусуна каршы күрөшүү боюнча маалыматтык өнөктүк башталды. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жактан таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Афганистандагы шии жамааты Кандагардагы каргашалуу окуядан кийин өз коопсуздугуна кооптонуп жатышат. Жума намазы учурунда 47 кишинин каны төгүлгөн жардырууну Ислам мамлекети террордук уюму уюштурганын билдирген. Айрым афгандар талиптер коопсуздук чараларын көрбөй жатат деп айыпташууда. Кепкезеги Айнура Жекше кызында.
Ишембү күнү Кандагар шаарындагы Имам Баргах мечитинде жан кечтилердин кош жардыруусунда мүрт кеткен адамдар жерге берилди. Дагы ондогон жакын киши жарадар болгон терактты алардын желдеттери ишке ашырганын сунилердин Ислам мамлекети Хорасан радикал уюму жардыруулардын эртеси социалдык тармактардан кабарлады. Биринчи жан кечти дүрмөттөлгөн курун мечиттин кире беришинде, экинчиси имараттын борборунда жардырышкан деп билдирди террордук уюм Телеграмдагы баракчасында. Жергиликтүү оорукананын кызматкерлери жаракат алгандардын айрымдары оор абалда экенин, кээ бирлерин Кабулга алып баруу керектигин маалымдашкан. Ага чейин бир жума мурун Кундуз провинциясында шиилердин дагы бир мечитинде болгон жардыруу маалында 46 киши каза тапкан. Ал жолу да сөз болгон террордук уюм жоопкерчиликти өзүнө алган. Алар августта сунилердин Талибан кыймылы Афганстандагы бийликти басып алгандан бери шиилерге каршы улам бир жерде кол салууларды уюштуруп, талиптерди да бутага алган учурлар бар. Талибандын маалымат катчысы Билал Карими Кандагардагы жардыруу иликтенип жатканын билдирди. Мурда Кандагардагы мечиттерди шии жамаатынын күчтөрү кайтарып келсе, эми 16 октябрдан тарта ал жайлардагы коопсуздукту камсыздоо иши талиптерге жүктөлүүдө. Бул тууралуу шаардын Талибан дайындаган полиция башчысы Мауби Мехмуд билдирди. Шии жамааты Кандагардагы каргашалуу окуядан кийин өз коопсуздугуна кооптонуп, Талибан коопсуздук чараларын көрбөй жатат деген доома тартышууда. Мындай ойлору менен алар Анадолу маалымат агенттигинин кабарчысы менен бөлүшүп, көбү өз ысымдарын ачык айтуудан чоочулашты. Биз абдан кооптонуп жатабыз. Балким көпчүлүктүн коопсуздугу камсыздалгандыр. Бирок азчылыктын абалы коркунучка кептелди. Өзгөчө Кандагардагы ооган шиилердин абалы кооптуу, дейт шиилердин бир өкүлү. Ал эми Раза Карими жума күнкү жардыруу маалында мечитте болгон. Оогандык шиилер өздөрүн коргоп, коопсуздук чараларын күчөтүүгө тейиш. Коопсуздугубуз бизди тынчсыздандырып турат. Талибан өкмөт куруп өлкөнү башкаргысы келсе, сунилер менен шиилер ортосунда дискриминацияга жол бербей, коопсуздугубузду камсыздашы керек. Кыймыл Ислам мамлекети Хорасан радикал уюму жараткан коркунуч анча олуттуу эмес. Аларды ооздуктай алабыз деп айтып келгени менен удаа-удаа болгон кол салуулар талиптердин ондогон жылдардан бери согуш басылбай келаткан өлкөгө тынчтык алып келебиз деген ырастоолоруна көлөкө түшүрүп, туруктуулукка байланыштуу кооптонууларга жем таштады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалды
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз азаттыктан 18 октябрдагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздү тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымова 16 октябрда 84 жаш курагында каза болду. Ал өткөн кылымдын 60 жылдары адабиятка келген муундун көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири эле. Абылкасымованын поэзиясында ата мекен, сүйүү, аял дүйнөсү өзгөчө бир көрк менен ачылган. Улут адабиятынын акка моюн сунган классигин эскерген баяндугалы сөз Санжар Эралиевде.
Майрамкан Абылкасымова эки доордо кош заманда жашады. Социализм заманында саналуу гана калемкерлерге кайгарылчу бүткүл союздук Ленин комсомолу сыйлыгына арзыган. Кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка ээ болду. Социализм заманында баапыратып китеп артынан китеп чыгарууга ашыкпай, өзүнө жакын теманын аркыл өңүттөрүн иликтөөгө убакыт саатын жумшады. Кийин эгемендик келгенден соң деле көнүмүш темасынан алыстаган жок. Акындын ойчул дүйнөсү эгемен өлкөсү башынан кечирип жаткан оорчулуктарды жашырбай ортого салып, билинбей туруп баарысы өзгөргөнүн, оргуштап чыкчу ак булакты кулаган таш басып, орду толбос дүйнөнүн арыз арманын чогултуп алгансып, томурайып, камышы жок саз турганын жазды. Заман өзгөрүлгөндө табиятта башкача түскө оронуп, пенде балдарынын жашоо турмушунда жакшылыктан жамандыктар көбүрөөк чыгып калат окшобойбу? Мунун баарын көргөндөр бар. Көнүмүштүн ыргагынан чыга албай, жаңылууну жадынан чыгарып байкабай калгандар бар. Ага карабастан заман коом өзгөрдү. Мындайда оорчулуктун баары карапайым адамга, тагыраак айтканда аялдарга түшөт. Аны акындын сөзү менен эле айталы.
Кайсыл элди жүдөө күтсө зайыпты, энилери элечегин тарталбай, ошол элдин уулуна кой айыпты. Бул да кырсык бирге жүргөн байкалбай.
Кийинки кездери элдин оозунан түшпөгөн бул канаттуу саптар акындын көрдүңөрбү деген ырынан алынган. Деги эле базар мамиле катнашына көчүп жаткан кыргыз коомунун татаал, карама каршылыктуу учурун мындан артык айтып бериш кыйын. Жаңы экономикалык мамиле катнаш өзүнөн чоң чаарала баштыктарды сүйрөп, чет жерден буюм ташыган ак жоолукчандардын аракетинен башталган. Аялдары базарда, эркектери казанда деген канаттуу сөз ошондон улам чыккан. Жаңыга көнүү кыйындыгын элдин баары эле тартты окшойт. Ошол тарткылыктын эң оору, кыйыны ак жоолукчандарга түшүп, аёо билбес турмуш кымча бел кыздар менен кылыктуу келиндерди өзгөчө оорсунууга салганын Майрамкан Абылкасымова кемелине келтире айта алды. Көп сырдуу чыгарма эл оозунан түшпөгөн учкул кепке айланды. Аны аялдардын укугун жактагандар да, кыргызча капитализмдин көйгөйлөрүн алдыга жайгандар да, көркөм сөзгө куштар окурмандардын баары айныксыз аксиома катары колдонуп келишет. Жан дүйнөсүнө жакын коом урап түшкөндөн кийинки жагдайды акын Үшүк деген ырында да козгоду. Жаз маал катып кечигип күткөн жылуулук жок. Табият капыс урган сууктан чүрүшүп бүрүшүп жүдөп калышы чыгармадан аллегориялык маани мазмун алып кетет. Оңнан чыкпаган инкылаптар, башкаруучуларынын жасаган эткенине нааразы болгон калктын улам-улам козголушу, коомдук аң-сезимдин токтолго таппай бир жээктен экинчисине урунуп беринши жагдайды ан сайын курчутуп жатпайбы? Үшүк тек белге, символ, коомдун өз ордун таба албай социалдык ылаңга кабылганы.
Үшүк урду жеримди да элимди, жүзүмдөрүм өлүп калды ылаңдап, Үшүк менен мен да бастым демимди, эми кимге кубанамын ыр арнап.
Жаңы доор, заман, 50 жылда эл, 100 жылда жер жаңы. А бирок ошол жаңылануу көнүмүш жашоо ыңгайына ылайыкташып алган муунга кыйла оор тиерин, аны көбү кабыл албай, өткөнү менен жашап каларын ким ойлоптур? Куулдап шуулдап шагдам кирип келген алгачкы капитал топтоо заманы мурунку муундагыларга опсуз оорчулукту алып келгенин байкабай койбодукпу? Бүтүндөй бир муун баам сыртында калды.
Оуду оомат, жаштык кетти кайрылбай, болбол үнү түшкө чындап кирбеген, жалгыз башты батыра албай жайла жай, күн көрүндүм туман түшкөн түн менен. Эчки талдай өзөн боюн каптаган, кызыл гүлдөр анда өңдөн азбаган, өр талааны жайпап күчтүү ташкындар, арыгыма кана суулар баттаган.
Майрамкан айымдын туңгуч президент ак жоолук жандарды жазгы майрам менен куттуктап, салтанатка катышкандарга керектүү керексиз буюм бергенин туйдуруп, анткенче колуна азын улак акча карматып койсо дурус болорун айтып, ошондон кийин аялдарга конверт беришкенин маектеринин биринде эскере кеткен жайы бар. Көркөм сөз кудуретине айныксыз ишенип, ага өмүрүн арнагандардын көбү жаңы заман шартына ыңгайлаша албай, өткөн менен бүгүнкүнүн ортосунда асылып, күпүлдөп иштеп аткан улут адабиятынын басыгы жайлап, калаты абал түзүлүп калды. Бул жагдай акындын баам сыртында калбаш керек эле.
Амансыңбы, өтөп өмүр карызымды, мен кел атам, өзүң жакка бел байлап, дене башым сарсанага жанчылды, үмүт азап бол тарапка келди айдап. Бой саласың, боз плащан камышым, көрчү сага келчү жолдун алысын, кышы менен ооруп жүрдүм саргайып, кулагыма жетпей сенин дабышың.
Бул эми жаңы заман тушундагы эски доордун сүйгүнчөк сүрөткеринин арызы, арманы, сүйүүсү, кайгы касирети. Майрамкан Абылкасымованын адабиятка аралашуусу өз жолун табышы кыйла эле жеңил, ийгиликтүү башталган. Чыгармачылык баралына толуп турган кезинде социализм заманындагы абройлуу жаамы союздук Ленин комсомолу сыйлыгына арзыган 1970 жылы. Чыгармалары дүйнөнүн башка тилдерине которула баштаган. Акындын чыгармачылык жолунда өзгөчө орунда «Сен билесин мекеним» жыйнагы, «Эстелик сүйлөйт» поэмасы турат. «Эстелик сүйлөйт» экинчи дүйнөлүк согуш каргашасы, жерине кайтпай калган кайрандар тууралуу реквием, ташка айланган жоокерлердин жашабай калган өмүрү, жетпей калган сүйүүсү, жарыкчылыктан эрте кеткендеги арманы тууралуу чыгарма. Балалыгы согуш кезине туш келип, айылынан кырчындай канча жигиттер батышка аттанып, артына кайтпай калганын, жол карап өлөр өлгүчө үмүтүн үзбөгөн ата энелердин, жакындарынын күйүтүн акын өзү деле көргөн, жакын адамдарынан айрылган. Мунун баары кийин анын таланттуу акын катары тааныткан кай мана символикалык маани мазмунга чулганган чыгармасында чагылдырылган.
Апакебай жакшы көрөм жаз айынын көктөмүн, жактырамын жан жагыман жаштар басып өткөнүн, жыт татып кой жалбыз жытын, мен аларга жаштыгымды төккөнүн.
Алимет чыгарманын финалдык аккорду өзгөчө бийик пафосго чулганган, көркөм жалпылоо бийик чекитке жеткен.
Бирок силер бардык жерде, бардык жерде барсыңар, бардык жерде жигитсиңер, жашсыңар, бардык жерде өлүм үчүн өч алып, бардык жерде жашап жатат бактыңар.
Майрамкан Абылкасымова мекен үчүн жанын берген миллиондордун эли журт алдында аткарган милдетин, анын барк баасын ишенимдүү чалдырып берген. Пенде баласынын бул жер үстүндөгү жашоо турмушу уруш жаңжал, кандуу согуштарга жык толгонун, адам азырынча ич ара мунасага келип жашоого жете электигин, жаатташкан тараптардын тирешинде жапжаш жигиттер өмүр менен кош айтышарын, алардын деле башкаларчылап жашагысы келерин, кыз сүйүп, бүлөктүп, тукумун улантууга куштарлыгын, анын баарына кырчылдашкан кан майданда чекит коюуларын элестүү, ишенимдүү, ынанымдуу сүрөттөп берген. Чыгарманын кыйла мезгилден бери актуалдуулугун жоготпой, улут адабиятындагы саналуу классикалык туундулардын катарында окулуп үйрөнүлүп, ийликтенип жатышынын себеби андагы теманын философиялык маани мазмунунда. Майрамкан Абылкасымова адабиятка ак кызмат кылды. Айрым калемдештерине окшоп, утурумдук темалардын азгырыгына кирбеди. жалган атак, жасалма дөөлөт күтпөдү. Акындык дүйнөсүн жеңил желпи нерселерге алмашпай, нукура сүрөткер катары жашап өттү. Эми анын адабий мурасынын экинчи өмүрү башталат. Ошонусунун жолу узун болушун каалайлы. Сиз Азаттык радиосунда акын Майрам Канабылкасымованы эскерген баянды уктуңуз. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге мен Санжар Эралиев окудум.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө Аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы кезектеги жарым сааттык уктуруусун тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Иш күнүңүз жемиштүү улансын.